Fredag 2. november har du muligheten til å oppleve True Crime Podden live på Gamlebyens gjestegiveri i Fredrikstad. Jeg er klar for to ekte krimhistorier som får deg til å gå kaldt nedover ryggen. True Crime Podden vil lese krimhistorier live fra scenen. Der vil man ha mulighet til å stille spørsmål etter historien. Billetter kommer for salg på hopla.no. Dørene åpner klokka 18.00. Vel møtt, om du tør.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Hverdagen har så vidt begynt igjen etter julefeiringen. Selv om julepynten fortsatt henger oppe, kommer dagene nå til å bli lysere, og juleturistene reiser fornøyde hjem. Vi er i Kansas City, Missouri, den 2. januar 1935, på The President Hotel. Hotellet er stort og flott, med et yrende liv av besøkende som haster frem og tilbake. I hotellets restaurant serveres det champagne og rikelig med mat, mens sigarrøyken ligger som et mykt teppe over gjestenes hoder. Økonomien i Kansas City har så smått begynt å stabilisere seg etter børskrakket. Folk i byen har igjen jobber og råd til å hygge seg litt ekstra, særlig i julen som nå er over. Jazzmusikken er en viktig del av kulturen. Men de som bor utenfor de store byene i Missouri sliter stadig økonomisk, og bybildet er fortsatt preget av fattige tilreisende som prøver å selge varer for å tjene til livets opphold. Det er en helt vanlig dag for både gjester og ansatte, uten noen større hendelser. Denne dagen hadde kanskje ikke blitt husket av noen om ikke en spesiell mann hadde sjekket inn på akkurat The President Hotel denne ettermiddagen. Det var da det hele startet, begynnelsen, som noen dager senere skulle bli et av 1900-tallets store krimmysterier. Som tatt ut av en Agatha Christie-roman, har denne historien flere tvister enn man kan ane. Velkommen til True Crime Podden. Den 2. januar 1935, cirka klokken 1:30 på ettermiddagen, står en ung mann ved resepsjonsdisken på The President Hotel og venter på sin tur. Han er pent kledd med dress, frakk og fine sko. Mannen, som kan være alt fra 20 til 30 år, har et stort, hvitt arr langs venstre side av hodet, rett ved øret. Det brune håret er pent kjemmet bakover, slik at man kan se at han har såkalte blomkålører. Kanskje han er, eller har vært, bryter eller bokser? Den unge mannen sjekker inn under navnet Roland T. Owen og spør hotellresepsjonisten høflig om han kan få et innvendig rom uten vinduer. Resepsjonisten stusser litt over spørsmålet, men svarer at selvfølgelig kan han få et innvendig rom om han ønsker det. Roland T. Owen blir tildelt rom 1046. Resepsjonisten ser etter mannen som blir fulgt inn i heisen av en piccolo ved navn Randolph Prost. Unge herr Owen har ikke med seg bagasje. Owen sier ingenting til piccoloen i heisen. Han stirrer bare fremfor seg og nikker høflig hvis de får øyekontakt. Randolph Prost tolker stemningen dit hen at hotellgjesten ikke ønsker å konversere, og respekterer det. Det kan jo hende mannen er sliten etter reisen og bare ønsker ro rundt seg. Prost følger Owen til rommet han fikk tildelt, nummer 1046, og legger merke til at han ikke har med seg bagasje, bare tannbørste, en kam og litt såpe. Prost lukker døren etter seg og tenker ikke mer over den merkelige unge mannen før flere dager senere, når politiet skal intervjue han. Noen timer senere er en stuepike ved navn Mary på vei opp til rom 1046 og unge herr Owen med rene håndklær. Hun banker på døren og hører en lav stemme si «Kom inn». Stuepiken åpner døren og blir overrasket over at Owen bare sitter i en stol på rommet i halvmørket med kun en eneste lampe tent. Stuepiken spør høflig om hun får legge håndklærne på badet, og mannen nikker. Mary legger også merke til en lapp på nattbordet og diskret av ren nysgjerrighet, leser hun hva det står. «Don, jeg tilbake om 15 minutter. Vent.» Hun rydder litt i rommet, legger putene på sengen pent og skal til å gå ut av rommet da Owen sier «Du trenger ikke låse døren etter deg. Jeg venter besøk.» Mary nikker og lar døren være ulåst. Hun syntes mannen virket litt nervøs, muligens redd. Neste dag Mary på vei opp til rom 1046 igjen, denne gangen for å vaske rommet. Hun banker høflig på døren og lytter. Inne i rommet hører hun mannen si «Kom inn». Mary legger merke til at døren til rommet låst utenfra. Rommet nesten helt mørkt, og Roland T. Owen sitter på sengen, fullt påkledd, og stirrer fremfor seg. Han ser bare stille på henne mens hun vasker og rydder rommet. Det ser ikke ut som om mannen har sovet i sengen den natten. Sengen fortsatt oppredd. Imens Mary inne i rommet, ringer telefonen. Owen svarer etter ett ring og sier «Nei, Don, jeg vil ikke spise nå. Jeg ikke sulten. Jeg har nettopp spist frokost.» Før han legger på, sier han en gang til «Nei, Don, jeg ikke sulten.» Mary lurer på hvem Don men tenker at det måtte være vennen som Owen nevnte han skulle få besøk av dagen før. Det var kanskje han som låste døren fra utsiden. Det finnes flere gjester som bor i etasjen denne herr Owen bor på. Flere av disse gjestene mener de hører oppjagede stemmer, eventuelt krangling fra rom 1046, en kvinnestemme og en mannsstemme. Det skal riktignok ha vært en slags fest den ettermiddagen på et av rommene i nærheten, så om de oppjagede stemmene kom fra festen eller Owens rom, vet man ikke. Samme ettermiddag stuepiken Mary igjen på vei opp med håndklær, slik hun gjør hver ettermiddag. Hun banker som vanlig på døren, og en mann som ikke høres ut som Owen svarer «Hvem det?» Mary svarer at det stuepiken som kommer med håndklær, og mannen svarer «Nei takk, vi trenger ingen.» Det var rart, tenker Mary, og går sin vei. Hun følte at noe var galt, særlig siden gjesten hadde virket så nervøs, og bare sittet stille i rommet med lyset av. Samme kveld går en ung mann, muligens Owen, ned en gate noen kvartaler fra The President Hotel. Mannen går litt rart, som om han har vondt. En vaktmester som på vei hjem fra jobb ser mannen og spør om han trenger hjelp. Mannen rister på hodet, og vaktmesteren legger merke til en stor flenge i huden på den unge mannens underarm. Såret blør, og vaktmesteren ser spørrende på han. «Går det bra med deg?» spør han igjen. «Jeg dreper han i morgen», mumler den skadede unge mannen. Denne mannen, som muligens Owen, ber ham skyss til et sted der han kan få tak i en drosje, og vaktmesteren slipper den mystiske mannen av noen gater fra der de møttes. Det siste gang vaktmesteren ser denne mannen. Om det var Owen eller ikke, vet ingen. Men beskrivelsen av mannen stemmer med andre vitners observasjoner. Andre mener de har sett en mann med Owens beskrivelse drikke øl og sprit med noen jenter samme kveld på en bar som ikke ligger så langt fra hotellet. De var høylytte og så ut til å ha det veldig morsomt, men heller ikke denne historien kan verifiseres. Riktig nok kan de ha sett en lignende mann som drakk øl med noen unge kvinner, det det ingen som tviler på. Men om det var Owen, får vi aldri vite. Det vi vet sikkert det som skjer dagen etter. Resepsjonisten hadde, etter å ha fått beskjed fra stuepiken Mary om at det kunne ha vært krangling og en annen person på Owens rom kvelden før, forsøkt å ringe til han på romtelefonen. Røret lagt av, og resepsjonisten får bare opptatt signal. Han bestemmer seg for å sende pikkoloen Randolph Prost opp for å sjekke om alt stod bra til med den merkelige gjesten, men Prost kommer raskt ned igjen. På døren hang nemlig ikke forstyrr-skiltet. Resepsjonisten bestemmer seg for å vente og forsøker flere ganger gjennom formiddagen å ringe denne Roland T. Owen. Røret ligger fortsatt tydeligvis av, da opptattsignalet det eneste han får. Det viser seg at Owen heller ikke har møtt til frokost den dagen. Rart, tenker resepsjonisten. Selv om han synes situasjonen merkelig, bestemmer han seg for å vente noen timer før han prøver å kontakte Owen igjen. Gjesten har rett til sitt privatliv, og om han ønsker å sove hele dagen, har han lov til det. Etter hvert sender han Piccoloen opp igjen, og denne gangen banker han på. En mannstemme sier «Kom inn», og Prost tar i dørhåndtaket. Døren er låst, utenfra, og han må bruke systemnøkkelen sin for å komme seg inn på rommet. Inne på Owens rom er det som vanlig nesten helt mørkt. Det er tett luft og lukter ganske innestengt. På sengen, delvis dekket av dynen sin, ligger en naken Owen på magen. Det er blod på sengetøyet og rundt Owen. Rommet er såpass mørkt at Piccoloen ikke ser hvor mye blod som egentlig er i rommet. Senere fortalte han politiet at han trodde gjesten hadde vært på en ordentlig fyllefest og kanskje hadde slåss, derfor alt blodet. Piccoloen spør Owen om alt er bra, og Owen svarer svagt ja. Han legger telefonrøret tilbake på telefonen og går ut av rommet. Piccoloen forteller resepsjonisten hva han så på rom 1046, og resepsjonisten synes de skal la han sove litt til før de ringer og spør om alt er i orden. Owen svarer ikke når de ringer han, og igjen sendes Piccoloen opp til Owens rom. Han banker høflig på, og mannen svarer svagt «Kom inn». Piccoloen åpner døren og skrur på lyset denne gangen. Rommet er fullt av blod. På gulvet rett foran døren er en kritthvit og blodig Roland T. Owen. Han sitter foroverlent på knærne og støtter seg på albuene med hodet i hendene. Han puster svagt og blør fra sår og skader over hele kroppen. Han er bundet på både hender, føtter og har en løkke rundt halsen. Han har åpne kutt fra knivstikk i brystet, magen, lårene og armene. Det blør kraftig fra hodet hans, fra en alvorlig slagskade i høyre tinning. Skaden har knust deler av hodeskallen hans. Knivstikkene har punktert den ene lungen hans. Piccoloen får fullstendig sjokk og løper ned til resepsjonisten for å fortelle hva han har sett. Politi og ambulanse kontaktes med en gang. Det er blod i hele rommet, på vegger, i taket, overalt. I sengen, der Owen tidligere lå, er det nå en stor blodpøl. På badet er det blod i vasken, badekaret og på gulvet. En politimann spør Owen, som overraskende nok er ved bevissthet om hvem som har gjort dette mot han. Owen ser med blodskutte øyne på politimannen og svarer «Ingen. Jeg falt mot badekaret». Politimannen tror selvfølgelig ikke på Owen, da skadene tyder på noe helt annet enn et uskyldig fall mot badekaret. «Hvordan skadet du deg?» spør han igjen. «Prøvde du å ta livet ditt?» Owen ser på han igjen og hvisker «Nei», for han mister bevisstheten og faller i koma. Roland T. Owen blir kjørt til nærmeste sykehus i all hast, men etter noen timer dør han av de massive skadene, natt til 5. januar 1935. Politiet står nå ovenfor en alvorlig og brutal drapssak. Som vanlig begynner de arbeidet med å underrette de pårørende. Det skal vise seg at det ikke er så lett. Det eksisterer nemlig ingen som heter Roland T. Owen. Navnet og identiteten til den merkelige unge mannen er falskt. Politiet etterforsker saken som et drap og sikrer spor på rommet. Det var ikke mange spor å sikre, da den eller de som drepte han hadde tatt med seg klærne hans, håndklærne og skoene. Alt som var igjen på rommet var en uttent sigarett, en hårnål, en sikkerhetsnål og en liten flaske med fortynnet svovelsyre. Svovelsyre brukes som oftest i industrien, og blant annet til produksjon av nylon, kunstgjødsel, sprengstoff, i produksjon av visse typer batterier, fargestoffer og enkelte legemidler. På badet lå et knust vannglass i vasken. Politiet sjekket hele hotellrommet for fingeravtrykk, og i tillegg til Owens egne, Piccoloens og stuepikens, fant de fingeravtrykk på telefonen som kunne være fra en kvinne. Men det største mysteriet var selvfølgelig hvem denne Roland T. Owen egentlig var, og hvorfor han hadde oppgitt falsk identitet ved innsjekking. Flere av de ansatte på hotellet hadde reagert på den unge mannens oppførsel. Han hadde virket veldig nervøs, og det at han nesten bare hadde vært på rommet sitt med lyset av, gjorde ikke saken mindre merkelig. Han hadde ikke snakket med noen annet enn denne Don på telefonen. Sporet om at det var hørt en kvinnestemme på rommet, stemte med fingeravtrykkene på telefonen. Men det at ingen hadde sett noen gå inn eller ut av rommet, fikk saken til å virke enda mer mystisk. Hvem var Don, og var det han som hadde låst den unge redde mannen inne på hotellrommet? Og hvem var kvinnen? Men merkeligst av alt, hvem var drapsofferet? Pressen begynte å spekulere i om mannen kunne ha vært en spion, og beskrev den ene teorien villere enn den andre. Politiet gikk etter hvert ut med en fantomtegning av mannen, og ved hjelp av pressen etterlyste de noen som kanskje visste hvem denne ukjente unge mannen var. Flere mennesker kjente igjen mannen, men alle hadde forskjellige navn på han. Det viste seg at mannen hadde bodd på et annet hotell før The President, og brukt navnet Eugene K. Scott fra Los Angeles, og han hadde også her bedt om et innvendig rom. Mannen hadde bodd på enda et hotell i byen før det, under navnet Duncan Ogletree. Her hadde han delt rom med en annen mann som het Donald Kelso. Kunne det være den mystiske Don? Flere mennesker mener å ha sett mannen. En boksetrener hadde blitt spurt av den mystiske mannen om å få begynne å trene boksing hos han, og hadde presentert seg som Cecil Werner fra Omaha. Men hva mannen egentlig het, og hva eller hvem han gjemte seg for, det vet ingen. Hvorfor fortalte han ikke politimannen hvem som hadde skadet han? Selv om mange kjente til den unge mannen, var det ingen som hentet liket før begravelsen. I USA på den tiden måtte familien til den avdøde betale begravelsesbyrået for å hente liket, for eksempel hos rettsmedisineren, for å få de til å gjøre den avdøde klar til begravelse. Men ingen hentet mannen. Rutinene hvis ingen hentet liket, var at den døde skulle begraves i en massegrav uten gravstøtte eller noen seremoni. Mange fattige ble dessverre gravlagt slik. Det ble annonsert i avisen at den ukjente mannen skulle begraves i en slik massegrav. Rett før begravelsen skulle finne sted, kom en telefon til begravelsesbyrået. En anonym mann sa at han ville sende dem penger, så den ukjente skulle kunne begraves ordentlig på Kansas City sin fornemme Memorial Park Cemetery. Begravelsesagenten forsøkte å stille spørsmål om hvem mannen var, men den anonyme personen i telefonen svarte bare at mannen hadde sveket en kvinne han kjente, og at han selv, kvinnen og den drepte hadde møttes på et hotell i forbindelse med dette sviket. Mer enn det sa han ikke før han avsluttet samtalen. Kort tid senere fikk begravelsesbyrået penger både til en fin kiste, plass på gravlunden og penger for å holde begravelsen. Samme dag som begravelsen fant sted, kom et bud med blomster til kisten. Budet sa at en anonym person hadde bestilt blomstene, som var 13 American Beauty-roser, og et kort hvor det sto «Kjærlighet for alltid, Louise». I begravelsen til den ukjente mannen var det kun presten, begravelsesagenten og noen få politimenn. Ruby Ogletree har fått enda et brev sendt hjem til henne i Birmingham, Alabama. Det er noe som ikke stemmer med brevene. Ordlyden er annerledes enn det den pleier. Det er som om en fremmed har skrevet brevene, og ikke sønnen hennes, Artemis. Før hadde han alltid skrevet brevene for hånd, og hun kjente igjen den barnslige håndskriften hans. Nå var brevene skrevet på skrivemaskin, med en mer voksen tone enn før. Noen ganger tok Ruby Ogletree seg i å tenke at det kanskje ikke var Artemis som skrev brevene til henne lenger. Han så ut til å ha et spennende liv, sønnen hennes. Hun fikk brev fra Chicago, hvor han plutselig hadde begynt på handelsskole, og fra New York, hvor han skulle seile helt til Europa. Hun ventet og ventet på brev fra Europa, om at sønnen hadde kommet trygt frem, men ingen brev kom. En dag ringte telefonen. En mann som presenterte seg som Jordan spurte om hun var moren til Artemis. Ja, svarte hun. Mannen fortalte henne om at Artemis var en helt som hadde reddet livet hans, og at de var gode venner. Det var Artemis som hadde bedt han ringe henne. «Er alt ok med Artemis?» spurte Ruby Ogletree. «Ja da», svarte Jordan. «Han har giftet seg med en veldig rik egyptisk kvinne og bor med henne i Kairo.» «Hva?» svarte Ruby. Hun prøvde å fordøye hva denne Jordan fortalte henne. «Han ba meg også si at han ikke kan skrive til deg mer, fru Ogletree. Han har mistet tommelen sin i en ulykke.» Ruby visste ikke hva hun skulle si, og plutselig hadde mannen avsluttet telefonsamtalen. Hun kontaktet politiet med en gang. Ruby følte at noe var galt. Politiet i Birmingham avhører den bekymrede moren, men prøver å forsikre henne om at sønnen har rett til å gjøre som han vil. «De kan ikke hjelpe henne», sier de. Ruby kontakter derfor FBI, som i alle fall gjør en innsats for å hjelpe henne, men uten resultat. Hun kontakter det amerikanske konsulatet i Egypt, men heller ikke de kan finne sønnen hennes, eller noe tegn til at han har oppholdt seg i Kairo. Høsten 1936, nesten 2 år etter mordet på rom 1046, er Ruby Ogletree på besøk hos en venninne. Venninnen har noen gamle aviser liggende, og plutselig fryser Ruby til. På forsiden til en av avisene, som kalles The American Weekly, er det tegnet et bilde av en ung mann med teksten «Mysteriet i rom 1046», med en beskrivelse av mannen som ble drept. Kjennetegnene, arret på venstre side av hodet og de såkalte blomkålørene, gjør Ruby helt sikker. Mannen er hennes sønn, Artemis Ogletree. Ruby kontakter politiet i Birmingham, Alabama, som igjen kontakter sine kolleger i Kansas City, Missouri. Ruby sender bilder av sønnen, og det viser seg at Roland T. Owen, Eugene K. Scott, Duncan Ogletree og Cecil Werner var Artemis Ogletree, som faktisk hadde vært død da hun mottok de maskinskrevne brevene og den merkelige telefonsamtalen fra Jordan. I 1937 ble en mann som kalte seg Joseph Ogden arrestert for å ha drept romkameraten sin. Han nektet å oppgi sitt egentlige navn, men gikk også under aliaset Donald Kelso, samme navn på den personen Ogletree hadde bodd sammen med på et av hotellrommene i Kansas City. Men var det samme Donald, eller Don? Og hvorfor brukte de falske navn? Hva var grunnen til at Artemis Ogletree måtte dø en så voldsom død? Ingen vet hvem som gjorde det, eller hvorfor. Heller ikke hvem kvinnen som sendte de 13 rosene til begravelsen med kortet hvor det sto «Kjærlighet for alltid, Louise», var. Saken har inspirert både filmer og bøker, blant annet Stephen King sin novelle 1408, som filmen med samme navn er basert på. Filmen fra 2007 er en psykologisk skrekkthriller hvor Samuel L. Jackson og John Cusack har hovedrollene. Filmen utspiller seg i et hotellrom hvor skumle og mystiske ting skjer. Vi i True Crime-podden låser hotellrommet forsiktig etter oss og forsvinner inn i mørket. Vi er tilbake neste uke med ny og spennende True Crime, men vil gjerne høre hva du tror skjedde i rom 1046 den kalde januardagen i 1935. Send oss mail på post@truecrimenorge.no eller kontakt oss på Instagram hvor vi heter True Crime Norge eller på Facebook hvor vi heter True Crime Podden. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.